В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» веде Людмила Литовченко. Я вітаю вас, дорогі слухачі. Сьогодні в передачі. Більшість приватних кредиторів подарували Греції її борги.
Рішення кредиторів дозволяє оминути дефолт та ризик банкрутства Греції. Це також нам дозволяє досягти тих цілей, які ми визначили.
Молдова робить спроби законодавчо захистити дітей від педофілів.
Молдова, на наш сором, стала туристичним об'єктом для гвалтівників із усіх європейських держав. Ми зобов'язані захистити дітей.
Про це ви почуєте за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Сьогодні в день народження Тараса Шевченка президент Віктор Янукович підписав указ про присудження національної премії імені Тараса Шевченка, виступаючи на урочистостях у Каневі на Черкащині з нагоди 198-ї річниці з дня народження Шевченка. Він також привітав присутніх журналісток зі вчорашнім міжнародним жіночим днем.
Сьогодні свято жіноче, я бачу багато жінків, жінок, і я перш за все хотів вас привітати з цим святом.
Акції і офіційні, і опозиційні з нагоди Шевченкового дня відбулися в Києві та ще в багатьох містах України, зокрема, повідомляють про такі події в Рівному, Тернополі чи Луганську. В Дніпропетровському, як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, представники опозиційних сил та громадські активісти вшанували річниці Тараса Шевченка смолоскипною ходою. Також представники об'єднаної опозиції взяли участь в автопробігу під гаслом «За зміни», який стартував від пам'ятника Шевченкові. Вшанували Шевченка і в Празі, в столиці Чехії. Громадські організації українців у Чехії провели сьогодні віче з нагоди дня народження Тараса Шевченка біля пам'ятника Шевченкові в Празі, який там зображений іще молодим. До інших подій. Одну з активісток української групи «Фемен», яких затримали за звинуваченням у хуліганстві 4 березня в Москві на виборчій дільниці, де перед тим голосував Володимир Путін, сьогодні депортували до Києва, повідомляє російське агентство «Інтерфакс» із посиланням на начальника управління Федеральної міграційної служби Росії по Москві Федора Карповця. Йдеться про Ірину Фоміну, яку за участь в акції засудили до 5 діб адміністративного арешту, яка відбула свій термін. Її внесли до переліку осіб, перебування яких у Росії небажане. Під адмінарештом у Росії перебувають іще 2 дівчат із Фемен. Анна Деда засуджена на 10 діб, Оксана Шачко – на 12. За повідомленнями, після відбуття покарання їх теж депортують. Також сьогодні влада Туреччини депортувала до України 4 активісток групи Фемен, яких затримали вчора в Стамбулі в перебігу акції протесту проти знущань із жінок у країнах Сходу. Як повідомило турецьке агентство Анадолу, їх посадили на літак до Києва. Парламент Хорватії одноголосно ратифікував сьогодні угоду про вступ країни до Європейського Союзу. За документ, підписаний у Брюсселі в грудні, проголосували всі 136 присутніх депутатів із загалом 151-го. А прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов закликав сьогодні урядовців попереднього уряду, за прикладом представників його партії, повернути отримані ними премії, щоб допомогти бюджетові країни в час економічної кризи. За його словами, попередній уряд соціалістів виплатив мільйони в преміях своїм членам та урядовцям, і настав час їх повернути. Члени нинішнього правоцентристського уряду Борисова повернули свої премії на суму вже близько в 400 тисяч доларів.
Сергій Драчук з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні зранку Греція прокинулась менш обтяжена боргами. Майже 85% приватних кредиторів погодилися списати половину того, що їм винні Афіни. Для банків, страхових компаній та інших фінансових установ це буде чимала втрата. Але вони таким жестом не лише зглянулись над греками. Насправді банкрутство цієї держави призвело б до значно більших збитків. Детальніше про це Віталій Єреміця.
Коли протягом численних рятувальних заходів Європейський Союз вирішив, що треба списати частину грецького боргу, то сподівалися, що на це підуть не менше 90% приватних кредиторів. Але зрештою згоду дали тільки неповних 85%, а це означає, що Афінам та їхнім європейським партнерам треба буде знову докладати зусиль і десь шукати гроші. Тим часом грецький міністр фінансів Євангелос Венізелос зітхає з полегшенням. Ми отримали вотум довіри для перспектив відновлення грецької економіки та її життєздатності. Це дуже позитивне досягнення і дуже важливо. Ми також маємо вотум довіри щодо рішень, які підтримує Єврогрупа та вся Єврозона. Це справді історичний момент, додає грецький міністр. Жан-Клод Юнкер, голова згаданої Єврогрупи, тобто клубу міністрів фінансів держав зони Євро, відреагував дещо стриманіше. Він вітає рішення кредиторів, але нагадує, що грецькому урядові тепер слід продемонструвати рішучість і використовувати цей момент для втілення всіх зусиль, передбачених програмою оздоровлення економіки. Про це він написав у заяві, оприлюдненій після сьогоднішньої телефонної наради з представниками Єврозони. Та загалом, на думку міністрів фінансів цих 17 держав, Греція виконала умови з реструктуризації свого боргу, тому рішення про надання їй наступної міжнародної допомоги буде ухвалене найближчим часом. Мова йде про 130 мільярдів євро. Французький міністр фінансів Франсуа Баруен, зокрема, зазначає. Це гарний успіх. Це нам дозволяє залишатися на засадах добровільності. Рішення кредиторів дозволяє оминути дефолт та ризик банкрутства Греції. Це також нам дозволяє досягти тих цілей, які ми визначили. Проте до досягнення головної мети ще далеко. Європейські партнери Греції поставили вимогу до 2020 року скоротити державні борги цієї країни до 120% від всього багатства, яке виробляється в ній. Але сьогоднішній борг греків становить 360 мільярдів євро, тобто 160% її внутрішнього валового продукту. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Рекламний відеоролик, який мав показати Європу як джерело глобального миру і гармонії, звинуватили у пропаганді расизму та сексизму. Але інтернет-аудиторія відреагувала негативно на кліп, знятий в традиціях голівудського бойовика, побачивши в ньому образу не лише інших рас і народів, а й просто чоловіків. Європейському Союзу довелося вибачитися і відкликати невдалий ролик, за який заплатили 127 тисяч євро, розповідає Марія Щур.
Півтора хвилинний рекламний ролик починається з того, що молода жінка у жовтому комбінезоні, точно такому, який був на героїні фільму «Вбити Біла», іде порожнім залізничним пероном. Раптом на неї з вікон, дверей та інших місць нападають чоловіки. Один азіат, який практикує кунг-фу, другий персонаж ніби зійшов зі сторінок «Тисячі і однієї ночі», має тюрбан і криву шаблю і переноситься у повітрі, наче на килимі літаку. А третій – чорношкірий, який використовує бразильське бойове мистецтво капоейра. Всі вони дивляться на молоду жінку озлоблено, але вона набирає повітря, як на заняттях йогою, закриває очі, складає руки долонями разом і починає розмножувати свій образ. Далі 12 ідентичних жінок оточують прибульців, всі сідають у коло, і жінки перетворюються на золоті зірки Європейського Союзу на тлі блакитного прапору. За словами речника Єврокомісара із розширення Пітера Стано, ролик був розрахований на аудиторію віком від 16 до 24 років, і їй він сподобався. Але коли він поширився інтернетом і його побачили глядачі інших вікових груп, вони виступили із різкою критикою його змісту.
particular clip was designed to target.
Цей кліп був розрахований на певну вікову групу, був зроблений їхньою мовою і поширювався їхніми каналами. Ми шукали образи, зрозумілі цьому поколінню, яке виросло на відеоіграх, якому зрозумілі теми бойових мистецтв, дії та трилерів.
Коли інші люди почали критикувати ролик за расизм і сексизм, ЄС просто вирішив його відкликати.
We decided instead of having controversy and discussions and explanations about.
Ми хочемо пропагувати Європу. Ми не хочемо витрачати сили на суперечки, тому ми вирішили відкликати кліп.
Argumentations, so we decided to withdraw the clip.
Сказав речник єврокомісара з розширення. Але відкликати щось, що вже потрапило в інтернет, не так і просто. Цей ролик і далі критикують в мережі YouTube як жалюгідну гру на стереотипах. Хоча є і прихильники такого бачення Європи. Вони говорять, що ролику все ж вдається донести думку, що Європа воліє вирішувати справи мирно, а у відмінностях шукає джерело сили. Марія Щур, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Після викриття гучних сексуальних злочинів проти дітей парламент Молдови цього тижня запровадив примусову хімічну кастрацію для педофілів. Так мають карати тих, хто знущався над дітьми віком до 15 років. Покарання стосується і громадян Молдови, і іноземців. Деякі європейські країни також застосовують кастрацію, але така практика залишається дуже суперечливою. Тему продовжує Мар'яна Драч.
Молдова, найбідніша держава Європи, стала магнітом для сексуальних злочинців, включно з педофілами. Щоб захистити дітей, парламент Молдови схвалив закон, який передбачає примусову хімічну кастрацію для педофілів, а в деяких випадках і для гвалтівників. Під час хімічної кастрації чоловікам вводять препарати, які знижують рівень тестостерону, а отже сексуальне бажання. Автор законопроекту, депутат парламенту Молдови з ліберальної партії Валерій Мунтено, наводить офіційні дані, за якими 15 педофілів, яких зловили в Молдові останнім часом, потім знову скоювали подібні злочини.
Молдова, на наш сором, стала туристичним об'єктом для гвалтівників із усіх європейських держав, які приїздять, щоб тут задовольняти свої хтиві тваринні апетити. Ми зобов'язані захистити дітей.
Молдова ще й требує сцени протяжем копії.
Молдовський депутат каже, що уважно вивчав європейське законодавство. Чехія і Польща запровадили обов'язкову хімічну кастрацію для педофілів у деяких випадках. Німеччина, Велика Британія, Данія і Швеція пропонують кастрацію вже засудженим за сексуальні злочини на добровільній основі. Росія ухвалила закон про педофілію, подібний на молдовський, минулого місяця. Подібний документ розглядає парламент Вірменії. Але проти хімічної кастрації виступає чимало правозахисників, особливо у таких державах, як Молдова, де система правосуддя погрузла в корупції. Нікіта Гурцов – речник Кишинівського представництва правозахисної організації «Міжнародна амністія».
Зміни до кримінального кодексу означають, що процедура є обов'язковою для засудженої особи без її згоди. Це означає, що держава легалізувала тортури.
Втім, медики вважають, що справжнім педофілам кастрація допомагає. На це звертає увагу американський психіатр Фред Берлін.
Найважливіше те, що коли досліджували сексуальних злочинців, то в них був дуже низький показник рецидиву.
Але Фред Берлін також говорить про те, що ті, хто скоює злочини проти дітей, часто насправді не є педофілами, а діють під впливом алкоголю чи наркотиків і мають низьку мораль. Тому їм не допоможе жодна медична процедура. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Франція відзначила благодійну діяльність українки.
Ляш або ж ковчег. Це є так звані спільноти життя. Це є група будинків соціального типу, які наполовину фінансуються державою, де працюють волонтери з усіх країн світу. Там живуть особи із вадами розумового розвитку.
Українські та угорські дослідники про примусову висилку угорців до СРСР у 56-му році.
Моїм завданням було дослідити долі депортованих у 1956 році до Радянського Союзу угорців, аби встановити їхні імена, місце висилки і за яких обставин їх було депортовано.
Докладніше про це відразу після огляду європейської преси.
Чим
живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Оглядачі деяких відомих видань наголошують, що президент Янукович став постаттю, залежною лише від групи Бойка Фірташа та представників сім'ї, куди входять найближчі родичі і довірені люди. Експерти вважають це одним із проявів кризи української влади. Керівники УЄФА попереджають Україну. Вони грають з вогнем, маючи на увазі занадто високі ціни на готелі в пікові дні Євро-2012. Огляд європейської преси підготував Василь Дівгалов.
Відомий московський аналітик, політолог і керівник Центру СНД Дипломатичної академії Міністерства закордонних справ Російської Федерації професор Сергій Жильцов попереджає на сторінках «Независимої газети», що президент України Віктор Янукович втратив можливість для маневру, коли став заручником олігархічної групи Бойка-Фірташа, інтереси якої представляє глава адміністрації президента Сергій Льовочкін. На думку Жильцова, якраз через переважаючий вплив на президента Януковича цих людей – провальними стали як зовнішня, так і внутрішня політика влади Януковича. Загострені стосунки Києва із Заходом та Росією, втрачена підтримка партії регіонів з боку населення південно-східних областей, що призвело до посилення націоналістичних сил, котрі не відчувають жодної протидії з боку влади Януковича. Професор Жильцов також вважає ослабленою і роль хресного батька партії регіонів Ріната Ахметова. Домінування в оточенні Януковича представників однієї фінансово-промислової групи привело до того, що президент втратив свободу для політичного маневру. Він перетворився на політичну постать, залежну від інтересів великого капіталу та представників сім'ї, куди входять найближчі родичі та довірені люди. Кожна з груп зійшлася у боротьбі за президента, розраховуючи таким чином зберегти владу, наголошує московський аналітик. Жильцов попереджає, що амбіції руйнують єдність опозиції в Україні, і зауважує, що в тріумвіраті «Батьківщина», «Фронт змін» та «Свобода» думають насамперед, як перехитрити одні одних на парламентських виборах, особливо в мажоритарних округах. Аналітик із Москви не виключає, що мажоритарка може бути програна партією регіонів на виборах у жовтні, і Януковичу у майбутньому парламенті доведеться шукати собі союзника. Таким, на думку Жильцова, може бути фронт змін Арсенія Яценюка. Цей прагматичний союз виглядає найбільш реальним, на думку професора з близьких до Кремля кіл. Автор аналізу також вважає, що група Льовочкін-Фірташ-Бойко вже сьогодні готується до президентських виборів 2015 року. Найбільше лякає московського політолога українській опозиції її налаштованість проти харківських угод із Росією, українізація і захист української мови та ідея визнання ОУН УПА основною силою, котра боролася за незалежність України всередині ХХ століття. Лондонська «Телеграф» попереджає, що захмарні ціни на українські готелі можуть відвернути англійських футбольних фанів від поїздок до України на Євро-2012. Газета зауважує, що футбольна асоціація Англії, котра зазвичай посилає чи найбільше вболівальників на такі турніри, не в силах продати чимало виділених для неї квитків, бо вболівальники у роздумах через високі ціни на готелі. Англія замовила майже 20 тисяч квитків лише на матчі своєї збірної з Францією та Швецією, котрі відбудуться в українських містах 11-15 червня. Газета наголошує, що, наприклад, звичайна ціна кімнати однозіркового готелю в Донецьку коштує до 50 фунтів за ніч. А саме такий номер коштує сьогодні на 11 червня на час матчу Англія-Франція вже понад 1000 фунтів за ніч. У Києві звичайний номер в однозірковому готелі коштує 49 фунтів, а на день матчу Англія-Швеція 15 червня його ціна зросла вже до понад 500 фунтів за ніч. УЄФА заявляє, що воно безсиле регулювати ціни на готелі під час Євро-2012, але попереджає українську сторону про ймовірність провалу багатьох матчів Євро-2012 за фінансовими показниками, коли тисячі вболівальників просто не приїдуть в Україну через захмарні ціни на готельні номери. Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Уряд Франції винагородив українську художницю та письменницю Терезу Проц за її роботу в благодійній організації «Ковчег». Пані Проц – перша українка, яка працювала в цій інституції, що опікується розумово відсталими людьми та людьми з вадами психіки. У розмові з кореспонденткою Радіо Свобода Богданою Костюк Тереза Проц розповідає про французький «Ковчег» та про свою нинішню працю.
Ляш або ж ковчег. Це є так звані спільноти життя. Це є група будинків соціального типу, які наполовину фінансуються державою, де працюють волонтери з усіх країн світу. Там живуть особи із вадами розумового розвитку. Вони мають там працю, вони там мають опіку волонтерську. Я потрапила в таку спільноту, тому що я розмовляла французькою мовою. Я там побачила неймовірний світ. Це і був фактор, який зруйнував мої бар'єри з людьми іншої національності. Я відчула просто, що одна проти тебе людина, яка цікавиться, хто ти, звідки.
Наскільки вам було складно спілкуватися з людьми, які мають серйозні розумові вади?
Було дуже багато різних моментів, тому що ми всі люди. В той же час могли бути випади, і, скажімо, Східна Європа недорозвинена. Відповідно, трапляються конфлікти, тертя. Але це є спільнота, яка має надзвичайний аспект толерантності. Як до людей, які є іншими, психологічно, фізично і так далі, так само і до людей, які мислять по-іншому.
Пані Проць, ваші друзі із спільнот життя упізнавані в образах у ваших книжках. Як ваша робота у ковчегу вплинула на творчість?
Для підлітків писати дуже цікаво. Це людина, яка починає пізнавати світ, починає перший раз стикатися з серйозними загальними проблемами. Я завжди з ними говорила як з дорослими людьми. Мені часом буває з ними цікавіше, ніж з дорослими деякими. Мені би хотілося, щоб наші українські діти відчули, зрозуміли, що довкола них всі люди, всі їхні ровесники, з якої б це не було країни, нації, раси, це є така сама людина, такий самий підліток, як він чи вона. І має ті ж самі бажання, ті ж самі відчуття, такий же ж біль, коли йому болить.
На думку Терези Проц, великої різниці у світосприйнятті між українськими, французькими, британськими чи польськими дітьми немає. Різниця лише у тому, як ставиться родина та держава до виховання та освіти дитини. У своїх книгах пані Тереза виховує, за її власними словами, людей справедливих і милосердних. Письменниця стала лауреаткою премії «Золотий лелека» за кращу дитячу книгу. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Цього тижня у Будапешті презентували документальне видання українського та угорського дослідників про маловідомі сторінки придушення антикомуністичного повстання 1956 року. У цій книжці досліджено розсекречену інформацію про депортацію до Радянського Союзу з Угорщини 860 угорських громадян, яких звинувачували у контрреволюційній діяльності. На презентації книжки побував наш угорський кореспондент Василь Плоскіна.
Книгу «Примусова висилка до СРСР. Угорські депортовані за стінках КДБ. Рік 1956» представили в Буді в офісі Угорського інституту дослідження комунізму ХХ століття. До книги увійшов 141 документ, де йдеться про 860 угорських громадян, у тому числі 25 жінок і 9 неповнолітніх осіб, а також згадуються імена трьох західних німців. Депортованих розмістили в тюрмах Ужгорода, Мукачева, Стрия та деяких інших в'язницях на заході тодішньої УРСР. Це спільна праця молодого українського історика Олександра Пагирі з Києва та Міклоша Горвата, дослідника воєнної історії, професора Будапештського католицького університету імені Пейтера Пазманя. За словами дослідників, депортація угорців до СРСР була спричинена тим, що під час придушення радянськими військами революції 1956 року в Угорщині місцеві тюрми були переповнені, а силові структури просталінського режиму Матяша Ракоші були розформовані повстанцями. На примусовій висилці контрреволюціонерів наполягав начальник КДБ РСРСР Іван Сіров, визнаний спеціаліст із переселення сотень тисяч західних українців, білорусів та деяких інших народів на теренах Радянського Союзу у 1940-х роках. Його разом із маршалом Іваном Конєвим та цілою командою помічників-силовиків було відряджено Кремлем для подолання, як тоді висловлювались у Москві, угорської кризи. За даними угорських істориків, наприкінці 1956 року в Угорщині було зосереджено 60-тисячне угруповання радянських військ, включаючи і Львівський полк МВС УРСР. Ці підрозділи внутрішніх військ, за словами Олександра Пагирі, допомагали кадаристам проводити масові арешти серед угорського населення. Олександр Пагиря, зокрема, розповів Радіо Свобода, як йому вдалося розшукати матеріали про депортацію угорців.
Справа в тому, що я до цього працював в архіві Служби безпеки України. От, і під час процесу розсекречення, який відбувався в 2009 році, мені було виявити унікальний архів, який знаходився в Ужгороді. Це було 22 томи слідчих справ на депортованих угорців під час придушної революції. У 2009 році мене запросили в Будапешт виступити з лекцією про зв'язки між УПА та угорською армією. І, власне, тоді сконтактував з професором Міклашем Хорватом про можливість такої публікації.
Олександр Пагиря додав, що книжку планували видати українською та угорською мовами. Та оскільки архів СБУ не вніс своєї фінансової частки у цей проект, видання вийшло тільки угорською мовою за матеріальної підтримки Угорського інституту дослідження комунізму ХХ століття. Про свою частину роботи над архівним збірником розповів Радіо Свобода угорський співавтор книжки професор Міклош Горват. Моїм завданням було дослідити долі депортованих у 1956 році до Радянського Союзу угорців, аби встановити їхні імена, місце висилки і за яких обставин їх було депортовано, а відтак, як склалося їхнє подальше життя. Для нас також важливо було знати, чого домагалися від угорських повстанців радянські власті і яку документацію цьому зв'язку на них готували. Паралельно треба було прослідкувати, наскільки ефективними були протести міжнародної спільноти проти тюремного ув'язнення угорців у Радянському Союзі. Як зауважив професор Міклош Горват, розсекречені документи допомогли встановити імена депортованих співвітчизників. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Час, відведений для передачі «Європейська свобода», добігає кінця. З вами була Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, шановні слухачі, і нагадую, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».